Misalnya ya, betapa susahnya Maitri tadi, to love, right? Apa senang melihat yang lain bahagia dan ingin membuat yang lain bahagia. Ini love dalam Buddha Dharma, ini definisinya, you know. Jadi cinta kasih ini ingin melihat yang lain bahagia, ingin membuat yang lain bahagia. Satu arah nih, satu arah. Nah, biasanya kalau yang namanya attachment atau beda antara orang di Buddha Dharma dibedakan gitu, makanya dikatakan oh I love you gitu. Nah, biasanya I love you as long as you love me, right? Nah, ini lalu jadi semacam transaksi. Ini seperti kontrak. Makanya attachment ini yang satu gitu. I really would like to make you happy. Kalau attachment malah I really like you to make me happy. Orang yang katakan I really love you, itu sebetulnya I really want you to make me happy. Please meet my emotional need. Kebutuhan saya kamu butuhkan. Orang kalau betul-betul I need you, I love you, itu benar, mereka honest kan? At least artinya you make sure you make me happy. Nah, untuk itu dia pikir I also want to make you happy, tapi kata-katanya pun kadang-kadang juga begitu begitu vulgar ya, misalnya bukan vulgar tapi apa, brutal gitu. I want to own you, you are mine gitu. Ini apa, totally opposite. How long will you love me? Until the 12th of never. Wah, itu kan lama sekali. Never ini sudah never panjang. Ini the 12th, ke-12 dari never. Ini kan lamanya luar biasa. Ada loh lagu itu masih namanya. Berani mati kan? Sumpah kok. I will love you to the 12th of never. Ini ngitungnya susah. Ini yang namanya attachment. Desire ini. Nah, karena kamu punya ingin desire begini ini, dasarnya karena kamu merasa nggak cukup, right? Kamu menginginkan butuh ini butuh ini. Makanya berikutnya yang nomor 4 ini juga tidak kalah dahsyatnya. Ini yang 5 ini dahsyat semua. Makanya di list the main offender Buddha identify 5 things. Yang terakhir ini, yang keempat ini, jealousy. Jealousy ini apa ya? Kecemburuan, iri hati. Those five things. Iri hati ini yang paling obnoxious. Obnoxious itu apa ya? Yang tidak masuk akal, yang paling... Andy, kamu online? Oh, enggak ada. Siapa yang online? Enggak, saya cuma kepengin cek kata obnoxious. Saya kepengin bahasa Indonesianya dari dulu enggak apa. Ada yang online? So, obnoxious itu O-B-N-O-X, obnox, X-I-O-U-S, obnoxious. Aduh, bahasa, apa ya bahasa Indonesianya? Huh? What is it? Menjijikan, menjegelkan, tidak masuk akal sebenarnya. Pokoknya kak, yes, it's a distasteful, all that, you know. Jadi jealousy ini betul-betul obnoxious. Apa sesuatu yang enggak, cuma enggak masuk akal sebetulnya, menjadikan urusannya apa? Lihat orang lain senang kok kamu enggak senang. What got to do with you? Ini makanya obnoxious ini yang sebetulnya iri hati, cemburu, ini enggak masuk akal. Yang seneng orang lain, kok kamu enggak seneng? Ini makanya yang keempat ini dianggap begitu. Jadi yang pertama apa tadi? Penolakan, kemarahan, right? Kemarahan. Yang kedua? karena kamu nolak apa itu dasarnya, lalu kamu jalan keluarnya kamu sombong, misalnya jadi sombong, right? Dan jadi pelit, kikir dalam hati, kata enggak pedulian, kamu cuek, enggak mau urusan dengan yang lain. Only me, saya yang paling penting. Yang ketiga, merasa kurang, desire, right? Nafsu, keinginan untuk dapat apa, attachment tadi apa. Yang terakhir, iri hati, jealousy, gini. Paketnya ini kan ya. Ya ini lalu nanti yang kelima itu dasarnya avidya. Yang kelima ini dasarnya avidya. Artinya tidak mengerti sebetulnya seperti apa. Ya karena tidak mengerti mengenai aku tadi. Jadi lima tadi, right? Nah sekarang kita cek ke diri kita sendiri. Nggak usah ngomong ke siapa-siapa. Ini biasanya empat-empat ini datangnya satu paket. Makanya susahnya luar biasa orang keluar dari saya. Biasanya kalau kamu sudah melihat sesuatu yang gak senang, right? Kamu langsung marah. Dengan marah itu aroganmu keluar. Kalau kamu marah, kamu sombong loh. Iya kan? Siapa kamu berani di sini? Padahal kalau lagi anu kamu gak mikir. Tapi kalau marah berani mati kan kamu. Ngomongnya juga ngawur sekali. Ngamuknya I'll kill you, you know, atau bunuh Ahok atau apa gitu, apa ini ngomongnya ngawur. Dan kalau sudah marah kamu terus arogan keluar gini, terus ini juga gini, I want this, you know, saya nuntut untuk ini. Jadi yang sebetulnya intinya jealous, dibandingkan yang lain kok itu bisa saya nggak bisa. Ini biasanya you go together. Atau kalau maksud saya gini, kalau empat-empat ini keluar bersama-sama, yang dasarnya yang kelima tadi, yaitu avidya, ini kita kerepotan. Kita bakalnya kewalahan. Makanya sering sekali kan, kamu dalam posisi semacam ini, di mana satu set ini sudah keluar semua, you complete, you gone. Ini benar-benar. Makanya, kamu mau jadi bodhisatwa pun, mau jadi apa, itu ini masih bisa keluar semua nih. Ini masih bisa keluar semua. No guarantee kalau kamu punya keinginan, punya cinta kasih ini enggak keluar. Karena kita sekarang ada di sini ini, dulu juga hasil dari yang empat ini, yang lima ini semua ada. Makanya dikatakan ini betul-betul the main yang merundung kamu, yang membuat kamu gundah, yang membuat kamu ini memang dasarnya tadi avidya tadi, yaitu tidak tahu bahwa sebetulnya tidak ada akunya, semua itu landasannya karena ada akunya. Makanya Buddha menerangkan mengenai lima ini. But there is a good news nih. There is a good news. Oleh di Buddha Dharma lalu dibayangkan seandainya kita lebih melek, seandainya kita lebih tahu dengan omong-omong semacam ini, kita tahu mengidentifikasi itu, kemudian kita namanya visuddhi. Visuddhi ini sering diterjemahkan purify. Purify itu artinya memurnikan, bukan memurnikan semacam apa gitu, artinya kita bisa atasi, bisa tanggulangi, bisa kita rubah dari situ. Yang pertama tadi penolakan, right? Penolakan dasarnya karena merasa aku tadi kan, aku yang terpisah. Dikatakan dari anger di sini, ini bisa berubah menjadi suatu wisdom. Lalu dikatakan ini lima-lima ini, kalau yang lima dalam bentuk klesha ini, dalam bentuk apa awarana, dalam bentuk apa halangan, ini kalau lima-lima ini hilang, misalnya yang anger karena tidak bisa lihat bahwa sebetulnya kita ini saling bersangkutan, lalu ini bisa merubah disebut yang adarsanyana, mirror like wisdom, apa kebiasaan yang seperti kaca. Di sini digunakan kaca ini karena kaca ini merefleksi apa adanya, enggak dimasak, enggak dikomentari, enggak dia. Kalau ada jerawatnya ya jerawatnya kelihatan, enggak bisa kamu di Photoshop. Ya, jadi makanya pertama apa nih yang namanya mirror like wisdom. Jadi apa ya? Nyana yang seperti cermin. Artinya apa? Ini kalau mau A pakai das atas adarsa nyana. Adarsa nyana ini wisdom of mirror like awareness. Sebetulnya dirubah jadi awareness atau perhatian yang sifatnya seperti kaca. Kita tidak lagi lihat tapi awareness, perhatian yang sifatnya seperti kaca, mirror like awareness. Jadi karena dengan demikian kita tahu bahwa sebetulnya setiap kali ada yang dilihat selalu ada yang melihat, dua-dua ini sebetulnya sekaligus ada. Jadi tidak ada lagi akunya gitu. Makanya kamu bisa melihat as it is. Right? Jadi yang dulunya menolak sekarang malah bisa melihat apa adanya karena tidak ada lagi dualistik. Artinya tidak ada lagi yang melihat dan yang dilihat. Dua-dua ini apa munculnya sama-sama. Not one, not two. Ini apa yang dalam WA itu yang pakai saya pakai bahasa Mandarin apa yang terakhir, do you remember? Ini ya satu, banyak itu juga satu. Anyway, kita bisa lihat lagi. Nah, yang kedua tadi arogan, right? Arogan ini karena terus arogan ini, sombong ini artinya apa sih? Tadi loh, bandingkan dengan yang lain. Selalu bandingkan dengan yang lain. Saya lebih pintar dari kamu. Saya lebih susah dari kamu. Saya paling susah di seluruh dunia. Orang paling sial seluruh dunia adalah saya. Orang yang gak pernah saya, pokoknya yang paling-paling urusan saya dah. Termasuk yang paling susah apapun yang paling senang. Yang paling kaya mungkin kita gak berani klaim semacam begitu. Cuman yang mengatakan yang paling bayarannya sedikit itu saya. Yang paling dibayar kurang itu saya. Ya udah, pokoknya yang paling-paling macam begini. So makanya karena di sini makanya nanti ini kalau dirubah, ditanggulangi, di refine yang dulunya bentuknya klesa ini lalu menjadi suatu awareness, suatu perhatian yang namanya samatha nyana. Samatha, S-A-M-A-T-A. Samatha nyana. Atau wisdom awareness of sameness, sama. Bahwa semuanya ini hanya yang dialami. All the same. Kita bisa lihat kesamaannya. Kalau saya lihat kalian ya, lain-lain kan ya. Ini ada Vicky, ada Yanto, ada Hendy, sekalian. Tapi juga ada samanya. Nah, sebetulnya kesamaan yang kemarin kita juga sudah sebut di antara kita yang sama apa? Paling tidak kita senang kepengen bahagia, tidak kepengen menderita. Mulainya dari situ. So we are the same sebetulnya. From that point of view, sebelum kita mulai mengkotak-kotak kamu apa, kamu gini, itu kita mulai the same. The base of human beings itu we all want happiness, we don't want to suffer. Termasuk yang meledakkan diri sendiri itu hanya ingin bahagia, enggak ingin menderita. Tapi mereka pikir caranya begini, makanya lain-lain. Mulanya makanya dan lalu kita lalu berkesempatan kalau semuanya sama. We have a trust bahwa sebetulnya semua makhluk itu intinya pengen bahagia, enggak kepengen menderita. Lah mereka kok berbuat begitu, membuat penderitaannya lain. Nah, bukannya mereka lalu kita cap ini orang jahat, orang begini, tapi orang bingung, orang enggak ngerti. Deluded. Confused. Bukan bad person, tapi confused person. Jadi misalnya contohnya ya saat ini gini terus Ricci duduk di belakangmu ya, gitu. Terus tahu-tahu kamu berdiri gitu, mulai mukulin si Anthony gitu atau mungkin Kevin gitu. Di sini nggak ada yang pikir kamu ini anak jahat atau apa, nggak ada. Kira-kira reaksi kita bagaimana? Wah, ada apa ini kamu ini? Kesambet atau apa gitu kan, kamu mesti orang pikirnya lain, ada apa kamu ini bingung malah. Enggak mungkin terus ada yang berdiri kamu dipukul, dijatuhkan, dipukul, enggak mungkin. Pasti langsung dipeluk dengan ada apa. Kok mendadak kamu begini? Iya kan? Nah, ini approach-nya lain sekali loh. Kalau kamu, kita sudah anggap kamu ini tidak dalam grup yang sama ini. Ini yang saya ngomongkan mengenai lingkaran dalam, lingkaran luar ini. Kalau karena kita menganggap di lingkaran yang dalam, kamu perbuatan aneh seperti apapun, berdiri seperti apapun, ada pernyataan maaf dari permulaan sudah. Ada apa kamu? Sebab kita menganggap karena kita satu grup, kamu juga hanya ingin mencari kebahagiaan, tidak ingin menderita, mendadak perbuatanmu aneh-aneh, mesti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang bingung, sesuatu yang bingung kamu. Makanya kamu cepat-cepat semua ditunggu. Ada apa? Cari ikan air, tuang di atas. Atau right? Karena kamu merasa kita ada, kamu di ini, kita semua ini satu lingkaran nih. In group, we are only in group. Tapi kalau kamu outside, kamu pendatang, tahu-tahu lihat orang-orang ini lagi berusaha mencapai nirwana kan, semua di sini. Lalu kamu ini orang apa, tidak salah satu grup kita ya. Kamu datang di luar, terus kamu berbuatnya sama nih, masuk mulai mukulin, mulai tahu jangan anak siapa ini? Oh, pantesan, ini orang sudah apa? Mesti anti ini, anti. Reaksinya lain atau sama? Lain, karena kita anggap ini satu grup. In group, out group, lingkaran dalam, lingkaran luar. Nah, teknik Buddha Dharma ini, paling tidak kamu berusaha membuat semua orang in group, atau paling enggak sebanyak orang in group. Tetap semua orang worthwhile things, paling tidak sebagai aspirasi mengikut semua orang in group. Makanya mantra yang paling menolong dalam ini, kok sama ya? Sama ya ini, ternyata semua orang ini sama. Dasarnya mulai sama. Dengan kamu memasukkan semua makhluk in group, what happened? You chance to be compassionate, kamu bisa karuna. Karena sudah enggak kamu tolak, enggak beri. Ini sama nih. Betapapun kelihatannya jahatnya, ngomongnya marah, tapi in group nih, sama-sama nih. Mungkin lagi sinting ini. Sementara ngomongnya macam gitu. Makanya you can understand. Oh, mungkin dia lapar. Oh, mungkin dia begini, mungkin dia. Bukannya kita menghalalkan, tapi kita memberi tenggang waktu, kemungkinan untuk membantu menghilangkan penderitaannya. Karena pada intinya semua sama. Lalu kamu mungkin berpikir, wah, kalau begitu Buddha Dharma ini agama yang muluk-muluk atau gini. No. Ini praktisnya luar biasa. Cara berpikir begini ini praktisnya luar biasa. Jadi lain kali kalau kamu di stop polisi, ditilang, macam korupsi, gini. Tapi kamu, ya itu bayarannya kan sedikit, gini. Ya 100.000 melanggar busway, 500.000 ya. Ya pokoknya kamu mulai lebih mellow, gitu. Ya, tapi kamu masih ngelanggar juga, oke. Tapi artinya hidup mulai lebih tidak hard edge apa ya, hidup tidak lagi keras, hidup tidak lagi serba yang tidak ada lenturnya gitu. Kita mulai pemikiran yang lebih lentur, pemikiran yang lebih peduli bagi. Jadi intinya it's a beautiful thing, right? Nah, ini karena kamu bisa lihat bahwa semuanya all the same. Nah, karena tadi terus yang berikutnya ini mengenai desire, right? Desire ini saya tulis karena mungkin agak panjang ini Sanskrit, bahasa Sanskrit sebenarnya. P-R-A Pratya Veksana. P-R-A-T-Y-A-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V Jnana itu J-N-A-N-A. Jnana, right. Ini apa namanya, individual witness, apa awareness yang sekarang terjemahan yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris ini investigative individuating awareness. Individuating itu individu itu satu-satu. Jadi meskipun saya bisa lihat ini semua sama-sama ya, tapi juga bisa menghargai perbedaan kita masing-masing. Artinya tidak mungkin orang Buddhis itu kan harusnya seperti ini, tapi juga kita bisa lagi menghargai, melihat perbedaannya masing. Individuating itu individu apa, melihat dari individual dan membedakan satu-satu, individuating wisdom atau awareness. Jadi di sini makanya jadi kita bisa appreciate tentang perbedaan satu dengan yang lain. Misalnya selfie senengnya ini, Fanny senengnya itu, David senengnya itu. It's okay, fine. Kamu gak usah harus gini. Malah kadang-kadang untung. Es krim ada dua. Yang satu durian, yang satu cookie and cream. Melia gak suka durian, betulan saya dapat yang durian. But then it's really like that. Jadi kebiasaan kita untuk menerima bahwa yang lain itu apa, orang yang lain itu juga bisa mempunyai sikap lain, ini juga harus dilatih. Ini juga yang mempersoalkan kita, karena biasanya kita itu mengukur yang lain with us, apa, mengukur, diukur dengan kita sendiri ini. Makanya repot, right? Makanya dengan adanya begini dan nanti kalau yang tadi nafsu, keinginan, attachment tadi dirubah, dianalisa, berubahnya jadi this wisdom. Tidak lagi harus memiliki gini, tapi bisa tahu bahwa it's okay, we are different than you. Saya enggak usah toh harus punya segala sesuatu yang Andrew punya. Kamu punya itu, saya ikut senang, dan it's okay, you're different. Menghargai dan masing-masing dari apa, apapun yang kita alami itu oke. Yang keempat tadi, ini yang namanya accomplishing awareness, apa, accomplishing activity. Ini agak panjang juga, KRTY, kerti sebetulnya, ini kerti, cuma A-nya enggak ada kan, KRTY, anusthana, A-N-U-S, T-H-A-N-A, anusthana jnana. Ini the awareness atau the wisdom, jnana, yang bisa mencapai segalanya. Wisdom yang bisa mempunyai aktivitas untuk mencapai segalanya, untuk mencapai tujuan. Awareness, wisdom of accomplishing activities, you know. Nah, di sini yang dulunya tadi adalah jealousy, adalah apa, kamu iri hati, gini, kamu malah sekarang yakin bahwa apapun kalau mereka bisa, saya juga bisa mungkin. Paling tidak kamu meyakini dia punya kesempatan, saya juga punya kesempatan. Dia dapat lebih banyak, saya dapat sebanyak ini, oke, karena memang saya lain begini. Ini loh cara berpikirmu. Lain kan sekarang. Kalau dulu kamu pikir kita sama-sama lalu ingin jadi gini, jealous, sekarang malah bilang, whatever you want, you can do it. You know how to do it. Kita bisa jalankan. Right? Nah, tentunya yang kelima, yaitu tadi yang dikatakan apa, abhidya, atau betul-betul tidak bingung, tidak bisa melihat seperti apa. Pada waktu itu nanti ditanggulangi kebingungan ini. cara kita melihat yang ada aku, kita betul-betul bahwa tan ini yang disebut tatata nyana, tatata T-A-T-H-A-T-A, tatata nyana. Tatata ini artinya ya seperti itu, yang seperti itu, suchness, suchness, just like that, tatata, tatagata, right? Ini dari kata tatata, tatata nyana, suchness. Dan ini lalu dikatakan wisdom yang apa, awareness atau hati dan apa, kebiasaan atau cara pikir dan kemampuan kita untuk melihat apa adanya. Dengan melihat apa adanya, yang berikut-berikutnya juga hilang semua sebetulnya. Right? Tapi juga nanti, jadi ini nanti dilengkapi dengan lima, jadi kita itu nanti kalau bisa mengatasi ini, pelan-pelan, kemampuan kita untuk mempunyai perhatian seperti yang lima ini mulai tampil, mengimbangi yang dulunya hanya klesa ini, yang isinya dulu hanya arogansi, ada yang keinginan penolakan segala macam, enggak, ini pelan-pelan akan diganti dengan bukan lagi emosi tapi awareness, perhatian, pengawasan, cara berpikir, perasaan yang bisa mempunyai lima aspek ini. Nah ini lalu di Borobudur ini digambarkan, dikatakan ini loh, kalau kamu misalnya kamu mau jadi bodhisatwa, right, meskipun kamu itu berbuat kebaikan seperti si kera, seperti si rusa, dan seperti matrikanya, apapun untuk dalam perjalananmu yang sampai akhirnya di Lalita Vistara pun, yang harus kamu hadapi lima ini loh. Paling tidak empat ini. Lalu dikatakan, makanya lalu disimbolkan, bukan disimbolkan apa, direpresentasikan. Seandainya marah ini lalu menjadi tadi yang disebut atarsanya narai, kita bisa mirror like wisdom. Ini disimbolkan sebagai Ratna Sambhava. Ya, dan Ratna Sambhava ini, sorry, kita berdiri di tengah, menghadap timur. Jadi di timur, di Borobudur, ini mulainya dengan Aksobhya. Jadi kemarahan ini yang setelah ditanggulangi, akhirnya jadi Aksobhya. Jadi Aksobhya ini bukan menyimbolkan kemarahan, tapi kemarahan, awaken anger, yang sudah berubah lalu menjadi mirror-like awareness ini. Nah, Aksobhya di sana, mudranya juga mudra bumi sparsa. Bumi sparsa, menghadap timur. Biasanya Aksobhya ini warnanya biru, untuk menyimpulkan. Jadi dengan apa, bumi sparsa mudra. Ini hanya merepresentasikan kemarahan atau biasanya yang setelah menjadi awareness yang pure, pure awareness menjadi atarsanyana ini. Makanya dikatakan Aksobhya ini dari keluarga yang namanya Vajra. Vajra ini tidak berubah-ubah, selalu mantap terus gitu. Tadi mudranya mudra bumi sparsa. Bumi sparsa itu yang tangan kanan menyentuh bawah, tangan kiri di atas lutut. Begini kan tangannya. Right, you know. Bumi sparsa. Bumi sparsa. Sparsa ini menyentuh. Bumi sparsa, penyentuh tanah. Jadi ujung tangan begini. Can you see me? Apa ini nanti di pangkuan ya. Jadi yang kiri begini, yang kanan di lutut sebelah kanan. Ini bumi sparsa muda. Kemudian yang ini menghadap timur, lalu yang ke selatan. Jadi kalau kamu masuk Borobudur dari pintu timur, tapi ini hanya di Borobudur, tapi sebetulnya terutama di Tibetan tradition ini selalu digunakan ya. Dharma Tantra juga akhirnya nanti juga digunakan semacam ini. Justru karena adanya Buddha-Buddha ini dianggap itu Tantra Borobudur. But it's not. Not yet. Ke selatan, madhab ke selatan, di sana makanya kamu lihat Buddha-Buddha yang kecil, apa yang dibangun di keliling di sini, terutama yang di arah timur, semua mempunyai bumi sparsa mudra, mewakili atarsanyana ini. Kemudian yang kalau kamu lalu jalan ke arah selatan, yang tadi mulainya dengan arogan, kikir begini, direpresentasikan karena setelah menjadi Samatanyana lalu menjadi Ratna Sambhava. Di sini warnanya kuning biasanya, Ratna Sambhava. Dan mudranya Varamudra. Varamudra ini tangannya begini. Mudra pemberi, mudra generosity, give. Jadi tangan kanannya terbuka begini di depan lutut, tangan kirinya di atas di sini. Nama Varamudra, giving. Yang dulunya misery, apa, pelit segala macam. That's good. I don't need it. But, so. Jadi mudra pemberi ini. Kemudian yang tadinya apa nafsu keinginan begini, ini sekarang dari selatan ke arah barat, ini diwakilin oleh Amitabha. Makanya Amitabha dikatakan datang dari tanah barat. Amitabha di sini warna yang merah, ini keluarganya keluarga lotus atau keluarga Padma. Dan mudranya mudra dhyana. Dhyana mudra ini begini, enggak di atas gini, cuma di atas, right? Cuma just do it like this, right? Just like that. Dhyana mudra. Yang tadi apa giving ini para mudra begini, yang bumi sparsa mudra begini. Ini makanya Borobudur ini digunakan untuk mengajar, ya kan? Dengan begini sambil orang lewat ini loh, yang namanya kamu jadi bodhisattva, coba jadi kancil, jadi apa terapun masih akan dirundung dengan lima itu, tapi nanti kalau itu purified it becomes like this, gitu. Apa makanya dia. Jadi Amitabha warnanya merah. Kemudian kita ke selatan. Nah, ke selatan di sini ini diwakili oleh Amoghasiddhi. Warnanya hijau. Sorry. Oh, sorry, utara. Utara. Sorry, muter. Ya, utara. Ya, timur, selatan, barat, utara. Bagian utara Amoghasiddhi. Amoghasiddhi ini apa? Keluarga Karma, keluarganya saja sih, apa keluarga ini kula, menggunakan kata kula, jadi grupnya atau group, the family group of karma. It's got some meaning, tapi we are not going to discuss it now. Itu tidak begitu penting. Yang penting ini, yang penting kita akui bahwa sebetulnya kita pun masih selalu jealous, selalu apa, tapi jealous ini pasti akan bisa kita atasi. Dan jika jealousy kita bisa atas ini, malah kita itu bisa mencapai segala sesuatu. Karena tidak lagi jealous, tapi bilang, I want to be like you. I can be like you. Saya bisa seperti kamu, gitu. Lah, enggak usah. Maka tidak cuma jealous. Jealous kan percuma. Kamu bilang, kamu, okay, if you got that, I'll do better. I'll do better. Makanya, simbolnya pedang, gitu, kalau kamu lihat. Nah, ini mudranya, mudra abaya. Abaya mudra ini begini nih, apa? Abaya ini jangan takut, bahaya, tapi ini abaya. Jadi di sini Amoghasiddhi ini tangan kanan abaya mudra, right? Makanya in here is very very interesting. Kemudian yang di tengah nanti kalau kamu ke Borobudur sambil keliling gini, itu setiap yang timur Ratna Sambhava, yang bagian timur Aksobhya, yang bagian selatan Ratna Sambhava dengan Varamudra, kamu ke bagian barat Amitabha, kemudian kamu ke bagian utara, di bagian utara Amoghasiddhi dengan begini. Itu menyimpulkan, saya lupa berapa jumlah patungnya, banyak kan, 200 berapa kalau nggak salah, ratusan. Dan yang di tengah nanti ada di atas itu dilindungi dengan berarti kita tidak lagi avidya, tapi betul-betul sudah punya knowledge yang apa adanya, kita sudah melihat apa adanya, kita berhasil dalam hidup ini melihat apa adanya, itu tidak lagi digodok, tidak lagi terpengaruhi saya benci ini, saya khawatir ini, saya mencari sini. As it is, makanya disimpulkan dengan Vairochana. The Vairochana ini dari kula Buddha kula, disebut dari Buddha kula. Nanti saya cerita sedikit mengenai ini. Dan ini mudranya yang namanya Vitarka. Vitarka mudra. Vitarka mudra ini juga bukan cuma teaching, tapi embodiment of apa? Ya, putih. Dan ini kadang-kadang kadang-kadang di setting yang lain berubah. Misalnya Wairocana sering juga biru, yang Aksobhya putih. Tapi di sini warna putih biasanya. Makanya bendera Buddhis ini selalu putih, biru, kuning, merah, hijau. Harusnya. Ini mewakili mengingat apa this wisdom begini. Tapi tentunya ada faktor lokal yang nanti berubah, ada oranye, ada apa itu macam-macam karena itu. Tapi intinya dulu seperti ini. Nah, warna ini nanti juga hanya sebagai tool, sebagai alat. Jadi Vairocana ini warna putih, ya. Dan Vairocana ini bisa dilihat ada mudra dua macam. Yang pertama Vitarka. Vitarka ini seperti apa ya mudra, tapi tangannya begini. Jari ini begini. Vitarka mudra gitu. Nah, kalian ingat semalam waktu Buddha duduk di Jetavana, lalu Buddha begini kan, mengaum seperti singa. Buddha ini berubah. Yang dulunya hanya seperti Buddha Sakyamuni, penampilan beliau setelah mengaum seperti singa ini berubah menjadi Vairocana di sana. Makanya mudranya seketika itu berubah menjadi Vitarka mudra. Enggak lagi Dharma Cakra mudra, tapi jadi Vitarka mudra. Dharma Cakra mudra ini mudranya begini, right? Dua ini satu begini, ini satu di atas lain. A teaching mudra. Dan biasanya sering sekali kalau Buddha lagi mengajar, mudranya semacam ini. Mudra. Tapi Vitarka mudra juga teaching mudra, just one. Begini. Nah, ini menandakan dalam arti sekarang kita sudah bisa mengerti bahwa kalau memang hanya pengalaman, tidak ada yang diurus bukan benar bentuknya seperti itu atau tidak kan. Apa yang dialami, nah, di sini diwakili dengan Vairocana. Dan Vairocana ini luar biasa sekali. Whatever you can imagine mengenai itu. Tujuannya Vitarka mudra ini teaching all beings, mengajar semua makhluk mencapai tujuan semua. Makanya kadang-kadang cuma di Borobudur Vairocana ini do this and karena mengajar all being gitu. Dan itu ada yang di paling atas. Makanya, oh by the way, tatata nyana atau awareness suchness ini juga disebut awareness of dharma dhatu. Kalian tahu kan sekarang artinya dharma dhatu, where everything happens. Ruang lingkup di mana semuanya terjadi. Jadi pengalaman kita, kalau kita lagi jealous, jealousnya di mana? Di dharma dhatu. Kalau kamu lagi makan kue tiaw, rasanya enak di mana? Di dharma dhatu benarnya. Kamu rasa ada di sini. It's not true. It's actually your experience somewhere. Nah, ini hanya untuk menggambarkan. Brilliant system. So that is the arrangement di Borobudur. Jadi kalau kamu bayangkan ya, Borobudur ini peta benar-benar untuk kamu. Ada para bodhisattva, maka digunakan Gandhavya Sutra ini, Yanti. Gandhavya Sutra ini juga dikutip oleh Master Shantideva, oleh Master Kamalasila. Maka kalau kamu nanti mau cek ya, di Bhavanakrama oleh Master Kamalasila, Stages of Meditation, Master Kamalasila itu mengutip Gandhavya juga. Tapi karena Gandhavya ini not so popular di Tibet, don't know why. Tapi terjemahnya ada loh dalam bahasa Tibet, tapi not so popular. Tapi mungkin ya. Kalau kita lihat Tibetan philosophical tradition itu lebih mempelajari commentary dari sutranya sendiri. Makanya di sana juga tidak banyak yang diajar misalnya Vajrasattva Sutra apa Damen Kato Sufat. Tapi komentarinya malah juga dipelajari. Jadi Tibetan tradition itu mendapat keuntungan begitu banyak komentari-komentari from all the masters. Mereka belajar dari komentari karena lebih luas daripada hanya belajar dari sutranya. Tapi memang benar, belajar dari sutranya ini tidak mudah sama sekali. Tapi buktinya ya, kalau kita pelan-pelan bacanya dengan ini, kita buktinya bisa juga mengerti mengenai sutra. Jadi maksud saya, jangan pernah takut baca sutra. Jangan pernah takut baca sutra. Meskipun, cuman kendalanya baca sutra ini terjemahannya. Kendalanya di situ. Makanya saya senang, kalau yang bisa Chinese, read in the Chinese. Meskipun yang bahasa Mandarinnya pun agak susah dimengerti. Lebih baik kita coba mengerti bahasa Palinya atau bahasa Sanskertanya, sebab itu lebih mendekati bahasa Indonesianya daripada bahasa Inggrisnya. Sering sekali seperti itu. Tapi anyway, it's good. Apa saya kira ini keadaannya seperti itu kan? Tata-tata kan? Maka kita sebisanya menerjemahkan sutra seperti itu is very good. Menurut saya kita dengan menerjemahkan sutra-sutra itu banyak keuntungannya kan? Misalnya seperti Sabha Sutta gitu. Kalau kita mau cari, mau tunggu sampai diajarkan, saya kira enggak akan diajarkan. Kira-kira kenapa? Misalnya kenapa kok Sabha Sutta itu enggak populer di wihara-wihara? Kenapa? Not really, so short. Bukan susah, malah mudah sekali. Singkat. Ngerangkai. Tidak ada pesan sponsor. Something like that. Artinya gini loh. Wihara-wihara itu punya tradisi. Itu juga sangat-sangat skillful. Dengan ada tradisi ini safe. Lalu kalau kita dikembalikan ke dasar bahwa yang ada hanya yang dilihat, yang di sini. Ini tradisinya kelihatan huyak-huyak. Kalau yang gak tahu loh. Tapi semakin kita tahu mengenai Sabha Sutta, tradisi ini masuk akal sekali. Ritual masuk akal sekali. Karena memang kalau memang yang ada hanya dilihat, yang didengar, lalu yang dibuat oleh wihara-wihara ini apa? Oleh tradisi. Penglihatan, Buddha rupa, tangka, segala macam. To think in terms of that context. Chanting, segala macam. Yang ada, yang didengar. Yang didengar, kata-kata Buddha. Wakilnya para sangga gitu misalnya Buddha Dhamma Sangga diwakili makanya juga jadi menolong sekali untuk banyak orang jadi ritual. Cuman kadang-kadang bungkusannya ini malah jadi beban misalnya untuk ya mungkin Su mungkin juga bisa lebih tahu ya tidak cuma di Indonesia Su sekarang ini di abad ke-21 ini sangga ini apa tantangannya luar biasa sekali. Terutama misalnya di Tibetan tradition yang bukan orang Tibet, yang bukan orang kebanyakan orang barat, ini harus menemukan identitas, menemukan yang dulu fungsinya itu sebagai simbol sekarang malah tapi juga tidak cuma orang barat, kita lihat juga yang kejadian sekarang di Thailand. Ini ngeri juga loh. Barusan ini ada apa monastery yang ditutup karena monasterinya pengikutnya banyak sekali, anggota sangganya banyak sekali. Ternyata monastery di sana itu malah buat piara macan, buat piaraan dan diperdagangkan. Jadi diperdagangkan karena digrobyak loh sama apa tentara yang terakhir ini. Dan juga ada satu monastery yang sekarang malah pemimpinnya lagi dikejar oleh Interpol. Apa laundering money? Cuci uang dan karena urusan lewat narkoba kan lewat narkoba sebab dipikir kalau lewat di wihara gak berani disentuh kan makanya wiharanya luar biasa sekali bagusnya, pengikutnya banyak sekali dan setiap kali kamu kesana kamu mau makan free semua. Wah, banyak sekali orang pengikutnya so look semuanya itu karena di Dharma Datu, karena di atas skillful means. Kita-kita aja yang harus lebih pilih yang mana yang cocok, yang mana yang bisa bantu kita. Tidak perlu kita kritik, tidak perlu kita mengecam, sebab kita enggak ngerti. motivasinya apa sih? Cuma kelihatannya jadi tantangannya memang seperti itu, all that. But anyway, so ini tadi jadi di Borobudur. Jadi kalau saya bisa rangkum ya, Borobudur itu oleh Raja Samaratungga. Ini pada waktu itu beliau mempunyai seorang putri, Pramodawardhani ini. Pramodawardhani ini mempunyai keinginan mungkin membalas budi orang tuanya atau menghormati leluhur. Maka Borobudur ini dibangun sebagai stupa, makanya disebut bumi sambara. Ini ladang pengumpulan, di mana kamu jika lihat di sana bisa bumi itu ladang tempat sambara pengumpulan punya di sini itu merit deposit istilahmu, apa mempunyai positif energi. Jadi memungkinkan orang-orang datang ke stupa lalu berpradaksina sambil mengumpulkan merit, karena datangnya ke situ tentunya hanya untuk tujuan yang baik. Tapi juga tentunya banyak datang ke situ karena minta supaya lulus ujian atau supaya dapat kontrak segala macam, pastinya akan ada. Tapi intinya dulu untuk memudahkan orang-orang biasa. Jadi tujuannya luar biasa sekali. Dan bukan memuji leluhur, tapi menghargai leluhur dengan menggunakan seperti ini. Nah, di Buddha Dharma itu karena mempunyai tradisi yang lama, itu mempunyai banyak hal yang sebetulnya skillful sekali. Misalnya urusan stupika tadi. Jadi ya, misalnya kita ini juga cakal bakal keterangan menitipkan abu di wihara misalnya. Dulunya sebetulnya itu mulainya malah dari Buddha. Pada waktu Buddha parinirwana, ini lalu mereka kan kehilangan, kan? Kehilangan guru waktu ini. Maka lalu diputuskan untuk supaya mengingat-ingat reliknya, abunya ini dibagi-bagi. Supaya dengan adanya abu ini mengingat, ini representasi dari guru. Hanya representasi, tidak pernah stupa itu dipuja, never. Tapi stupa ini sebagai mewakili the mind of the Buddha, right? Pertamanya dulu dibagi-bagi, lalu ditaruhkan di suatu tempat yang waktu itu karena di India bentuknya seperti stupa ini, Dagoba namanya. Dan makanya kalau setiap dan karena fungsinya untuk mengingat-ingat, makanya di setiap wihara biasanya ada cetianya di dalam, di tengah atau di ujung cetianya ada stupanya. Nah, kalau stupanya ini untuk mengingat-ingat para guru, ajarannya dan sebagainya, makanya di situ ditaruhkan abu atau relik dari guru maupun Buddha kalau bisa. Nah, itu lalu karena pada waktu Buddha hidup, tradisi India dulu setiap datang sebagai penghormatan keliling 3 kali pradaksina baru duduk. Nah, ini tetap dipertahankan mengelilingi stupa. Pradaksina ini seakan-akan mengelilingi Buddha di sini. Nah, sebetulnya kalau kalian datang di sini, saya masuk gini kelihatan banyak kalian yang prostration. Kamu tidak prostration ke saya loh. Kamu prostration ke Buddha, Dharma Sangha. Saya ini cuma sebagai seperti alarm clock aja. Begitu saya datang, yes, time to prostrate gitu kan. Saya kan cuma sebagai tengara saja. Makanya prostrate-nya enggak ke saya. Gitu. Wah, kalau ke saya yang bisa mabuk loh di prostrate orang gitu kan. Tapi you are prostrating to Buddha Dharma Sangha. That I want to be like you, kamu. Makanya ini dikatakan dengan berbuat begitu, itu menimbulkan positive energy ada di dalam hati kita. Dengan melakukan prostration, ini kamu merasa mengakui, yes, I'm going to receive Dharma. Ini akan menimbulkan positive energy. Positive energy ini mengurangi rasa ngantuk kadang-kadang, tapi gagal sering juga, iya. Ya, tapi juga membuat kamu lebih gampang mengerti ajaran, lebih mengerti karena you set your mind. So that's what you do. Nah, dulu setelah apa ini kan dicampur. Lalu kan Mahakasyapa itu mengumpulkan murid-murid beliau. Dikatakan kan hampir 500. Akhirnya bisa ketemu lalu Dharma Sanggiti yang pertama, yang kedua sekarang. Dan muridnya kan banyak sekali. Makanya dikatakan di bawah ini relik ini. Nah sesudah itu tradisinya kalau di wihara-wihara kalau ada biku yang wafat segala macam ya abunya ditempatkan di stupa kecil-kecil. Dulunya hanya itu saja sih. Enggak ada kok stupa worshipping. Stupa worshipping itu baru kurang lebih berapa ratus tahun sesudah Buddha Parinirvana. Mulai dan waktu itu kalau kamu lihat art seni Buddhis waktu itu tidak ada kok Buddha rupa, enggak ada. Yang ada misalnya gambaran asananya, tempat duduknya aja kosong malah. Atau telapak kakinya, telapak kaki beliau malah kosong, enggak pernah ada ukiran karena makanya enggak pernah orang tahu Buddha itu seperti apa wujudnya. Sampai di kurang lebih di Mauryan apa period kurang lebih di 200-an apa 300-400 tahun kemudian mulai karena saat itu sudah mulai kontak antara kebudayaan Yunani dengan kebudayaan India dengan Alexander the Great, Alexander Agung yang menyerang tapi tidak sampai ke India, hampir ke India. Makanya ini dikatakan juga ini belajar dari Gymnosophist yang disebut apa? Pertapa yang telanjang, Gymnosophist apa istilahnya. Jadi dibayangkan mungkin pada waktu itu waktu Alexander Agung menyerang kemana-mana itu mereka membawa filosofer juga. Nah, filosofer ini belajar ketemu dengan gini. Ini misalnya direkam dalam apa? Sutra Milina Panya. Ini antara King Manandar dan Nagasena apa ngomong-ngomongan. Nah, dengan kontaknya kebudayaan dari Yunani lalu juga karena ada keinginan juga saat itu mulai ada orang-orang awam yang betul-betul tertarik. Dulu kalau kamu mau belajar Buddha Dharma satu-satunya cara jadi sangga. Gak bisa enggak. Tapi sangganya juga ketemu, kalau paling ketemu sangga ngomongin ke rakyat biasa. Dulu gak bisa, kamu harus jadi sangga. Tapi mulai begitu banyaknya orang-orang awam, makanya lalu stupa yang dulunya itu hanya untuk representasi Buddha, gini, lalu dijadikan objek of worship. Karena dianggap ini betul-betul punya apa punya apa ya power atau punya dekat sampai sekarang pun masih banyak orang yang menganggap apa kita yang beranggapan bahwa membangun stupa segala macam itu from itself ada powernya. Tapi sebetulnya yang terjadi bangun stupa itu memang luar biasa apa baiknya karena dengan bangun stupa itu kamu mikir hanya create goodness. Tapi kalau kamu bangun stupa hanya ingin supaya kamu lebih kaya begitu juga percuma juga. Makanya stupa lalu dibangun sebagai sesuatu yang begini lalu gimana gitu. Nah, wihara itu yang dulu didukung oleh penguasa biasanya tidak pernah kekurangan uang tapi dari permulaan selalu diakui bahwa untuk di wihara itu memang butuh apa dukungan tidak cuma dari penguasa tapi juga banyak dari orang-orang biasa. So, makanya seperti di Suta itu ada pesan sponsor segala macam. But that means is that it's nothing strange. Itu hanya sebagai suatu kebiasaan yang sangat skillful. Nah, apa yang terjadi juga karena banyaknya orang-orang awam yang mengikuti stupa, lalu ada tendensi baru mulai worshipping the stupa, seakan-akan worshipping the Buddha. Ini keinginan untuk pray to somebody ini almost natural karena takut. Jadi meskipun di Buddha Dharma sebetulnya prayernya itu bukan apa yang saya bilang petitionary prayer, tapi banyak dari pengikut-pengikut Buddhis itu yang ingin berdoa ke Buddha, ingin minta ke Buddha, minta ke Buddha. Sampai sekarang itu juga masih baik. Makanya due to popular demand, stupa lalu menjadi that object. Nah, tapi makanya stupa ini lebih powerful kalau yang reliknya ini menjadi misalnya dari Buddha atau dari. Jadi sekarang kalau dipikir hampir enggak masuk akal. Buddha itu giginya berapa? Ya kan? Dan ukurannya enggak segede itu kan. Tapi kalau kamu banyaknya tempat-tempat yang display the relic, the tooth of the Buddha, itu enggak cukup mulut beliau, saya kira. Oh, sorry. Untuk ukur ini. Tapi enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa karena ini makanya ada story, ada kan cerita yang ibunya selalu minta anaknya itu apa oleh-oleh kalau anaknya pergi, karena ibunya ini devout Buddhist. Pada suatu ketika anaknya mau pergi, tanya mau apa lagi mah si ibu ini, nanti kalau kamu pulang saya minta dibawain kembali relik. Ya ya gitu, anaknya pergi gitu, mau pulang sudah sampai airport lupa, wih belum beli oleh-oleh buat ibu, oleh-olehnya minta relik gitu kan. Ini zaman dulu di India. Jadi wah gimana gitu. Dia cari-cari, kebetulan mungkin dulu di situ ada orang bekas jual kari kambing atau apa, ada gigi kambing gitu. Dia dibawa pulang. Wah, ibunya senangnya setengah mati, ditaruh di serain, berdoa-doa. Menurut kamu itu jadi relik atau enggak? Yes, yes, yes. Enggak soal sebetulnya apanya. It's just because you faith, you turn into that. Buat anaknya itu relik atau enggak? Enggak, itu gigi kambing. Jadi dia lihat gitu, bekas gule, iya kan? Gule India lagi. Very smelly. Apa dilihat begitu? Apa lalu si ibu ini begini? So it doesn't matter. Jadi kita juga jangan critical. Kalau ada relik, cuman sayangnya relik yang sekarang ini malah menganjurkan sepertinya, kalau saya boleh ngomong ya, tak kalau tidak diterangkan ya, seperti menyembah berhala. Ya kan? Malah reliknya ya, you pray to the relic. Sebetulnya enggak, you pray through the relics, not pray to the relics. Tapi keterangannya semuanya pray to the relic. Wah, semakin reliknya banyak, semakin begini, semakin di display. Lah, organisasi kita juga salah satu one of the offender. Punya traveling relic kemana-mana, yang tujuannya nuwun sewu fundraising. Tujuan sebetulnya hanya fundraising, turun gitu supaya orang nyumbang gitu. Dan relik itu kan salah satunya begitu, padahal luar biasa sekali efeknya dengan melihat begitu, melihat sukong gitu. Itu sukong sudah enggak ada, ada reliknya. Through the relic kamu berhormat, bukan to the relic, right? Nah, ini makanya lalu gimana kalau yang gitu? Terus dipikirkan, oh karena kalau itu jadi orang yang apa suci gitu ya, relik orang yang suci, makanya patut dijadikan stupa. Nah, berapa ratus tahun kemudian lalu dipikirkan, jadi sekarang misalnya abu orang biasa pun dulu bolanya gitu, untuk mencegah supaya tidak menyembah berhala dan tidak muter-muter yang tidak ada gunanya, supaya kalau pradaksina ini ada gunanya. Ini di Tibetan tradition terutama suhu. Jadi abu orang yang meninggal, orang tua atau apa, ini bisa istilahnya dikonsekrasi, disucikan, gitu. Lalu dicampur, dijadikan stupa kecil. Stupika itu dulu. Nah, dulu dengan dijadikan stupika yang dulunya hanya lempung apa tanah liat dan abu, tapi karena sudah dikonsekrasikan, sudah ini menjadi namanya holy object. Nah, holy object ini sama dengan kalau stupanya itu apa relik Buddha atau relik orang yang patut untuk dikelilingi. Jadi dulu meminta abu disimpan di wihara itu dulu apa tradisinya justru ditempatkan di suatu tempat di mana kita bisa berpradaksina. Jadi pradaksina sekali ini multiple benefit, buy one get one free benar-benar. Jadi tujuannya pradaksina itu untuk orang tuanya atau apa, tapi ternyata karena ini sudah jadi holy object, itu creating merit juga, karena sama dengan pradaksina di apa stupa-stupa yang isinya relik Buddha dan sebagainya. Jadi penempatkan abu itu tidak sembahyang ke abu gitu, tapi dengan kita mengingat orang tua dengan berpradaksina kita mendapatkan berkahnya. Teorinya begitu dulu menempatkan abu di wihara ini. Cuma sekarang tidak lagi semacam itu kan, tidak lagi kita bisa berpradaksina gitu, tapi pradaksinanya harusnya seluruh kora, seluruh bangunannya. Tapi intinya seperti itu. Jadi masukkan di sini just not to pray for them, tapi sambil pray for them you creating merit by doing this. So that is what the purpose. Makanya Borobudur itu bentuknya stupa karena memberi kesempatan orang begini, dan Pramodawardhani ini melihat bahwa karena pada waktu itu Suta yang lagi ngetop, atau bukan yang lagi ngetop, setelah perkembangan Buddha, saat itu Gandhavyuha Suta ini seperti yang kita lihat luar biasa sekali. Nanti pemberitanya tentang apa Sudana menjadi akhirnya mencapai menjadi Buddha. Nah ini sesuatu yang sampai sekarang. Terakhir ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu ada orang Indonesia juga. Saya namanya mungkin Awi tahu, Handaya siapa gitu? Handaya Kad, Budaya. Budaya kan saya. Dia tulis apa skripsi untuk PhD dia di Berkeley. Dikatakan bahwa untuk mengerti Borobudur caranya bangun gimana, orang semua terkesima oleh ukiran, tapi sebetulnya bukan di ukiran dia. Sebetulnya di karang tengah prasasti. Lalu dia mengatakan ini sebetulnya seperti apa seperti bunga segala macam. Menurut saya itu oke aja. Akhirnya dia dapat PhD dari Berkeley. Why? Karena enggak ada yang bisa assess what he says. Right? Siapa lagi yang bisa ngerti? Dia orang Indonesia, dia katakan salah satu kualifikasinya waktu itu saya guru agama Buddha. Memang iya, dia guru agama Buddha. Tapi kalau kita baca, kalau orang di sini yang ngerti, tapi kalau orang barat kan enggak ngerti bedanya. Dari IPB, Institut Pertanian Bogor. So big qualification, akhirnya jadi PhD sekarang. Sekarang di Nomura Institute, apa sebagai translator. Well, good luck. Tapi ya saya ikut senang aja. Cuman mengatakan bahwa kita untuk mengerti Borobudur hanya tergantung dari satu prasasti. Padahal jelas di sini ini ada beginian, it doesn't make sense. Bahkan dia berani membuat statement bahwa sampai sekarang yang mengatakan Borobudur itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, nggak ada buktinya dan nggak ada. Dan dia buktinya prasasti ini. Tapi prasastinya singkat sebetulnya. Di karang tengah itu hanya ngomong, memang iya Pramodawardhani yang bangun. Ini disebut Jinalaya atau Jinalaya ini tempat para Jina. Ya, it's okay. Dan ada memberi pembebasan begini. Nah mudah-mudahan kita juga kontribusi satu keterangan lagi, tapi kali ini kita akan nerangkan dari segi Buddhisnya, dan makanya saya pikir akan menjadi very strong argument karena punya sutranya bisa dibaca, monggo dibaca sutra sendiri. Makanya seperti semalam Kamawi Bangga ini nggak bisa dibantahkan, ini loh sutra nomor satu, gambarnya ini, nomor dua ini, bab ini memang tidak semuanya tercantum, tapi very powerful argument. Dan juga Jataka, juga Avadana. Karena sekarang kita tahu kenapa kok urutannya seperti ini. Ini yang seperti bingungkan Eko. Sampai sekarang orang-orang Buddhis di Indonesia karena dari kacamata masing-masing masih bingung. Yang Theravada mengatakan yes, ini tapi ya hanya ukiran karena nggak ngerti, nggak dong, nggak ngah. Kenapa kok ngomongin urusan karma di sini atasnya kok ada Vairocana, ada Sarasambhava, nggak masuk akal. Ya kan, Dan sebaliknya yang dari Mahayana kok masih ngomongkan urusan karma segala macam ini cuma. Makanya ada kata-kata bahwa ditutupnya bahwa ini karena ketakutan melihat gambarnya. Kalian lihat sendiri. Yang paling menyeramkan kan preta itu pun juga cute kan rambutnya itu. It's okay. Enggak ada yang menyeramkan. Yang menyeramkan ya memang di neraka, tapi gambarnya malah kelihatan seperti itu kolektif spa. Ikan sambil on the bath ada bunga kambojanya dan it looks all nice to me. Jadi enggak ada yang namanya mengerikan lalu ditutup. Malah keterangan bahwa itu ternyata mulai bedah itu masuk akal. Makanya ada yang belum selesai, ya udah ditutup, harus diputuskan waktu itu, kalau enggak longsor semua kan, lorot semua. Lalu ini ditutup, jadi akhirnya begini. Nah sekarang kalian malah bisa, tujuan saya ini salah satunya, di samping ini sebagai pembukaan apa yang kita ajari, membuktikan bahwa agama Buddha di tanah air kita dulu, itu betul-betul sudah sampai ke taraf yang betul-betul tinggi, apa filosofinya. Jelas kita tidak punya waktu untuk menerangkan mengenai filosofi yang diajarkan di Gandawiha, yaitu tapi tak berapa yang tahun yang lalu kita bicarakan juga kan mengenai yoga cara ini. Jadi filosofi Buddha itu tambah lama, tambah tahu, tambah refine tentang your mind, tentang cara pikir kita, tentang ada yang dalam hati kita. Karena apa? Karena yang susah juga kita kan, yang sedih, yang dengki, yang segala. Maka ini dipilah-pilah. Makanya diterangkan, digambarkan semacam itu. Mulainya seperti apa, kemudian kamu dibikinkan contoh. Sekarang masuk akal, dari karma wibangga. Setelah begini lalu jadi jataka, awadana. Kemudian lalita wistara. Terakhir, kiprah bodhisattva ini akhirnya dilahirkan sebagai Buddha. Apa Anuttara Samyaksambodhi, yang Buddha yang memutar roda dharma juga. Kemudian baru atasnya ini, Gandavyuha Sutra ini lengkap sekali. Mulainya orang biasa, anak pedagang yang namanya Sudara. Ketemu Manjushri, artinya apa? Kepingin cari pengetahuan. Manjushri itu simbol pengetahuan. Oleh Manjushri diberitahu, kamu harus ke sini. Nah, ke situ, sana. 53 guru yang kemarin kita omongkan. Ada yang nelayan, ada yang perempuan, ada yang anak-anak, ada yang guru. Segala macam. Artinya apa? Dalam belajar, dalam hidup kita ini, kita belajar dari masing-masing. Kita lihat. Cuman dalam sutra ini ditekaskan, setiap guru itu punya keahlian satu di masing-masing bidangnya. Misalnya, makanya waktu itu di salah satu yang misalnya sering dikutip juga wanita penghibur gitu misalnya. Itu diterangkan di sana, ditulis. Saya pun lihat kalau orang senang apa berpeluk, mencium, dengan itu juga saya ajarkan dharma, tidak lagi hanya karena nafsu dan sebagainya. So it has meaning. Dan yang menarik sekali urusan Gandavyuha itu women, involvement of women, involvement of power, karena di sana ada kekuasaan, kan? Terikut ada nanti Sudana ini ketemu raja-raja itu dan apa bertemu wealth, kekayaan, orang-orang yang kaya. Nah ini dulu, tiga hal ini kan seakan-akan harus dihindari. Right? Jadi agama Buddha Dharma, mula-mulanya, jangan ngomong kalau Theravada atau Hinaya seperti itu. Kita lebih baik mikir gini, kita semua mulai kalau mau belajar, kalau bisa menghindari dan jangan komit begini. Kan? Dari tiga yang dihindari ini, kekayaan, kekuasaan, dan perempuan. Misalnya. Ini tiga-tiga di Gandavyuha dituliskan. Nah ini prinsip seperti yang nanti yang digunakan oleh tantra sebagainya seperti ini. Jadi kita ini masih akan tetap punya klesha. Mengatakan di suppress klesha ini tidak mungkin. Karena akan keluar di mana-mana. Ya mungkin kalau pada waktu kamu meditasi sampai jana enggak punya. Atau mungkin kalau kamu hidup di suatu yang tertutup begini. Tapi kalau kamu hidup terbuka begini, meskipun para sangga juga, tentu akan ada yang lima. Makanya change approach, apa alternatif, not avoid, not transcending. Dulu teori apa pemikiran mengenai nirwana itu you escape. Makanya dikatakan nirwana itu seperti tiup api lilin, you die, you finish. Dikatakan dulu kalau kamu mencapai nibbana, ini kamu finish, enggak hidup lagi, you finish. Tapi pada waktu, makanya dikatakan ada nirwana yang ada sisa dan nirwana tanpa sisa. Nirwana yang ada sisa itu maksudnya kamu mencapai nirwana sekarang jadi arhat, tapi masih ada sisanya, sisa hidupmu sebagai, karena masih hidup di sini meskipun sebagai arhat. Makanya enggak aneh kan, beberapa arhat matinya malah mati enggak enak loh. Mogaliana misalnya, matinya kan, iya kan, juga Angulimala misalnya, matinya juga enggak enak. Arhat-arhat ini mestinya kan kalau arhat ke mesti, tapi ternyata biarpun mati begitu beliau sama sekali tidak ada penolakan, selalu tidak apa. Jadi ada nirwana sisa. Dulu mulainya makanya diterangkan karena skillful saja sih untuk orang-orang pemula, makanya di Buddha mulai ini apa dulu pengertiannya kita transcend samsara di sini, kita lompati, we go outside samsara, yang namanya nibbana. Kemudian berkembang-kembang yang kemudian disebut Mahayana ini mempunyai approach yang agak lain. Setelah dipelajari menjadi lebih jelas, kita akan selalu dirundung oleh klesa-klesa ini. Maka sekarang tekniknya tidak avoid tapi transform. Kita transform yang dulunya marah, energi kemarahan ini, kita ngerti kemarahan ini, kita rubah kenapa sih? Ah, ternyata penolakan. Kita lalu tahu, oh, penolakan ini karena begini, karena apa? Karena ada aku. Dengan ada aku, lalu yang dulunya anger, yang punya kebiasaan anger, sekarang menjadi, oh, I see, semuanya itu ternyata seperti itu. Reflect exactly what it is. Jadi seperti cermin. Jadi tekniknya yang terakhir, yang terutama di Mahayana segala macam ini, lalu menjadi transform our pleasure, transform our negativity. Dan nirwana pun bisa di, tidak lagi tujuan terakhir. Nirwana memang dituju karena dengan adanya nirwana ini pengalamanmu jadi hanya mengalami apa adanya, dibedakan dengan pengalaman kita yang tidak nirwanik ini, yang selalu ada ini. Makanya to see what it is. Maka dengan demikian, maka lalu di Borobudur ini digambarkan, makanya akhirnya kalau sampai kamu sudah betul-betul melihat apa adanya dan mempunyai kekuasaan makhluk hidup, makanya apapun yang kamu bayangkan asal untuk membantu yang lain, it's doable dan it's possible. Makanya tadi kemarin Eko mengatakan tak terbatas, dibayangkan setiap stupa itu membayangkan alam yang lain, tapi reflect on others. Makanya pakai seperti apa, wajik ya, jajaran kejang ya. Kalau yang ini persegi ya, ada dua macam ya, persegi yang jajarannya. Dikatakan ini seperti jala, you know, seperti Brahma Jala Sutta ya, di sini. Setiap jala itu terbuat dari apa, mirror, dari kaca yang saling mereflek, dan reflek di sini reflek keseluruhan keberadaan. Lalu saya mau tanya nih, kalau memang tak terbatas begitu Eko, atau yang tadi kemarin Theo mengatakan itu satu, itu seberapa gedenya? Besarnya seberapa gitu? Iya, tak terbatas itu, right? Berarti ineffable, nggak bisa diomongkan, right? Bukan nggak bisa diomongkan karena harus menemukan terbatasnya, tapi ini untuk menggunakan sistem bahwa imajinasi kita ini betul-betul tidak terbatas. Apapun dan yang kita alami ini juga tidak punya, nggak apa-apa deh ya, kamu belum bingung, belum apa kan. Nah ini loh konsep ini, coba saya ingin berusaha nerangkan ya supaya bisa dimengerti. Yang diomongkan Eko dan yang diomongkan Theo semalam, yang Eko mengatakan tak terbatas jumlahnya, Theo mengatakan satu. Ini artinya apa? Makanya saya tanya, berapa besarnya? Eko mengatakan tak terbatas kan? Theo mengatakan satu. Satu itu untuk kamu seberapa gede ya Theo? Hah? Ini sebesar mainnya, berapa besar? Nah kalau ini ego tadi juga tak terbatas karena gak bisa kepikir karena lebarnya kan. Untuk kamu bisa gak ya kita coba merubah pikirnya ini. Ternyata tanpa dimensi, pengertian tanpa dimensi, ini loh maksudnya akasa, right, Lurga. Sekarang Eko lihat saya kan ya, kamu bisa lihat saya kan ya. Tapi pada saat ini apakah kamu hanya lihat hanya saya yang nampak? Nah, lain nampak kan ya. Nah, kamu kok bisa bedakan saya antara altar ini bagaimana, Eko? Kemampuan Eko membedakan saya dan altar itu kemampuan seperti apa? Apa yang kamu lakukan sebetulnya untuk bisa membedakan saya dengan altar? Kalau semua kelihatan jadi satu, misalnya kamu terus lihat foto saya di sini gitu ya, lain lagi kan ya, itu apa yang bisa Eko lihat saya membedakan saya dari altar ini? Dimensi, right? Ini yang dikatakan black line, outline. Kita itu punya kebiasaan menarik garis luar, membeda-bedakan. Oh ini Suhu Shanshin, itu Andrew, ini Vidi. Yang sebetulnya tidak ada garisnya loh, tidak ada sebetulnya. Ada nggak sih garis memisahkan misalnya Fiona ke Vidi? There is no dimensi. Yang menciptakan dimensi siapa? Ini alat kita ini. Alat kita ini sebetulnya, makanya ketipu sering kan. Makanya gambar perspektif segala macam itu dari Renaissance, orang itu mulai mikir, ternyata kita bisa loh gambar sesuai seperti apa yang kita lihat. Makanya gambarnya ini dipakai rule, pakai gambar perspektif, right? Jadi kelihatannya seperti tiga dimensi kan. Itu kan sebetulnya untuk nipu mata kita. Bukan nipu, bantu mata kita bayangkan tiga dimensi. Tapi sebetulnya kan ada garis-garisnya, ada aturannya. Jadi untuk bisa lihat saya, Eko bisa lihat saya beda dari belakang. Di Buddha Dharma ini nanti kalau ini ngomong mengenai sudah apa sangat-sangat technical. Technically you creating this line. Makanya you creating dimensi. Makanya kalau kita di Dharma Dhatu ini mencoba melukiskan tanpa dimensi. Tanpa permulaan, tanpa akhir, gitu. Bentuknya apa kalau kira-kira begitu? Lingkaran, misalnya. Lingkaran ini nggak ada mulanya, nggak ada akhirnya. Makanya di Zen ada gambaran. Pernah nggak kamu lihat gambaran di Zen? Bulat, lingkaran, tapi yang sempurna, yang nyambung. Tidak ada. Tapi setiap gambar Zen yang ada lingkaran, lingkarannya sempurna atau tidak? Sempurna. Who made it? We do. Jadi ternyata kamu tidak usah seperti Renaissance gambar yang tepat harus dimensi. Indication gini yang kamu projectkan lingkaran. Nah sekarang juga sama nih dengan adanya apa tiga kamu mempunyai dimensi ini jadi spatial space. Ini keterbatasan ini kita yang bikin. Makanya hanya ada dengan begini lalu kita mengerikan tidak bisa terukur, jadi tidak mempunyai dimensi. Misalnya keterangan mengenai awakened mind yang kadang-kadang juga diterangkan yang tidak mempunyai dimensi. Kemudian juga diterangkan mengenai bisa tahu masa lampau dan bisa tahu masa akan datang. Terutama di Bali, terutama arwah-arwah tertentu. Nah ini juga menarik. Saya bukan mengatakan itu salah atau benar, saya enggak tahu aja. Mungkin ya benar, cuma kalau dari Buddha Dhamma boleh dikatakan not possible sebab consciousness itu ada hanya kalau yang dilihat, ada yang dilihat, makanya consciousness baru muncul. Enggak ada yang namanya arwah yang ngerti. Enggak ada yang namanya apa Eli yang merasa gitu, enggak ada. Adanya ada satu ini kita menyentuh lalu ada perasaan. Nah, untuk itu kita sendiri yang bikin, Eli sendiri atau Salimnya sendiri yang bikin. Anyway, back to this. Sekarang saya tanya kamu nih. Sekarang pada waktu kamu misalnya merasa marah. Ya, merasa marah. Sekarang kamu marah gitu. Terus kamu mengingat-ingat, oh gini dah, bisa gak saya minta kamu membayangkan saat terakhir mungkin puluhan tahun yang lalu pada saat kamu marah. Bisa gak kamu bayangkan perasaan pada kamu marah? Itu hanya untuk orang yang pernah marah. Yang gak pernah marah ya dibayangkan. Bisa kan kamu bayangkan? Sekarang saya tanya, rasa marahmu yang dulu yang kamu ingat-ingat ini, itu rasa marah atau hanya ingatan tentang rasa marah? Mungkin enggak? Oke, ini marah. Jelaskan, ingat rasa marah. Misalnya, kata-kata yang menghina. Bisa ingatkan kamu? Kata-kata yang menghina kamu. Masih bisa ingatkan sekarang? Sekarang saya tanya kamu. Yang sekarang ini, hanya itu kata-kata yang menghina atau hanya ingatan kata-kata yang menghina? Lah kok kamu upset? Kok kamu lalu jadi sedih, kok jadi marah hanya karena ingatanmu yang notabene kamu sendiri yang bikin? Ini kan gak masuk akal deh. Jadi ternyata kalau kita ngomong begitu ingat itu kita marah, itu kita yang bikin. Tidak salah. Nah, lalu sekarang ini di sini mulai menyentuh ini nih, mulai menyentuh. Lalu bedanya antara marah yang dulu dan marah yang sekarang apa? Marah yang dulu itu sudah kejadian, ada sebabnya, sudah hilang, right? Sekarang kita berusaha mengingat-ingat seperti itu, kita bisa mengingatnya di sini. Ini kejadiannya misalnya hari Rebu Kliwon jam 6.30 tanggal 13 Juni tahun 1902. Berapa? Kamu tahu persis nih kemarahanmu. Itu pun juga hanya label tentang waktu. Tapi sebetulnya pada waktu kamu marah dan pada waktu kamu ingat merasakan sesuatu, itu kamu bisa gak merasakan misalnya marah ini ada mulainya, ada berhenti yang. Bisa gak kamu rasakan kapan marah ini muncul, kapan marah ini hilang? Batasnya kan gak jelas kan ya. Tahu-tahu hilang, muncul lagi. Gitu. Nah ini kalau semakin kita lihat ya, semakin kita lihat. Sebetulnya segala yang kita alami ini juga tidak punya dimensi waktu. Saya ulangi ya. Apa yang kita alami ini sebetulnya tidak punya dimensi waktu. Dalam arti kata gini, kalau kita bilang sekarang atau kini, hadir sekarang kini ini urusan waktu atau urusan tanpa dimensi waktu? Ayo, kalau kamu bilang sekarang, menurut kamu sekarang ini pengertian kamu gimana? Nah, kamu menggunakan kata saat ini kan? Mungkin enggak kamu hanya bilang saat ini? Hah? Mungkinnya gimana? Coba terangin. Jadi pada waktu kamu ngomong saat ini itu yang mana? Sa, at, i, atau ni-nya? Nah spontannya nih, gininya, gininya, atau ini terakhir. Loh bener loh, ini saya mungkin mengada-ngada ini, tapi I have an intention. Yang kamu sebut sekarang ini, saat ini, makanya saya tanya. Pada waktu kamu ngomong sa, at, i, atau ni, atau di tengah-tengahnya? Iya, spontanitas, saya tahu. Tapi yang kamu sebut sekarang ini, yang saat ini, sesaat itu berapa detik? Ambil contoh dah, kamu ngalami apa? Pakai contoh beneran. Enggak, yang biasa aja, enggak usah yang kamu enggak usah beritahu kita-kita lah, kita tahu kamu punya apa kedewaan atau apa. Udah enggak usah pameran itu dulu dah, yang biasa aja. Misalnya kamu bilang lah sekarang, "Ayo kamu merasa dingin," gitu. Saat ini aja. Kamu kan ngomongnya saat ini kan? Saat ini. Iya, saya tahu. Tapi saat ininya yang mana gitu, persisnya yang mana? Jadi ternyata pada waktu ngomong saat ini itu beberapa saat maksudmu? Oh bukan, cuma satu saat. Hah? What do you think? Saat ini pegel, rasa pegel gitu. Tapi kalau pegel mungkin kepanjangan. Ini Ayong kepengen mungkin saat ini gitu spontan. Iya kan kamu punya. Makanya saya tanya, kira-kira berapa detik nih? Oh enggak, itu yang detik. Terus, saya dengerin nih. Ini saya terima kasih. Saya bukan mau mencemoohkan kamu. Kamu harus nolong kita-kita ini.
Maksudnya ya,
sukar kan? Ya. Jadi kalau kita ngomong saat ini, sekarang, ini kita seakan-akan ngerti. Tapi saat ini itu tidak bisa lepas dari yang kamu bawa dari yang lewat. Tidak bisa lepas daripada kamu yang akan pikir yang akan datang. Sebetulnya enggak bisa. Pada waktu kamu ngomong saat ini, misalnya kamu bilang satu detik, detik itu masih bisa dibagi kan? Misalnya detik ketiga, itu bisa dibagi dua ini. Lebih dekat ke detik kedua, apa lebih dekat detik keempat? Nah, itu pun bisa dibagi-bagi lagi. Jadi yang kamu sebut saat itu time, yang namanya saat enggak ada. Tapi makanya yang Buddha bilang presence, hadir, sekarang itu maksudnya apa? Hah? Yes, but when I say to you perhatian now, sekarang, itu berapa menit? Atau beruntut? Tiap detik, nyambung atau satu, tetet gitu. Jadi kalau kamu bisa yang ngomong tadi ya, berarti yang saya maksud itu saatini, saat ini kan. Kalau motel kan berutut ini. Apakah seperti itu? Mana bisa? Kamu baca misalnya, saya baca begini. Kamu lihat bisa kan? Ini tulisannya apa? Kira-kira kamu spell atau tidak? Benar? Kamu lihat bentuknya? Saya enggak cari jawaban, saya cuma share pertanyaan aja. Soal jawabannya susah nih. Kamu bilang tidak spell. Karena kita seakan biasa, tapi kita pasti spell. Kita pasti lihat ada BU, B-nya, ada U, ada D, ada I. Sebab kalau tidak bisa lihat itu babi panggang. Itu apa? Saya ini ditertawai anak saya. Kita berapa hari yang lalu makan apa? Buffet di hotel. Kebetulan malam itu seafood night. Ini di hotel di Hong Kong. Semua banyak Chinese kan. Ada Chinese ini, seafood segala macam. Nah ada di situ tuh saya pikir tulisannya itu Chinese fondue. Fondue tahu kan? Ya, dicelup-celupkan. Memang kelihatannya Kebetulan berapa hari sebelum itu di Paris kita makan fondue. Saya ngomong sama, "Mate, there is a Chinese fondue." "Oh yes, oh yes, on that corner," gitu kan. Ada begini, anunya kuning-kuning juga, terus ada potongan-potongan roti, ada apa seperti tusuk sate gitu untuk celup-celupkan roti di pokor ini. Saya bilang, "Chinese fondue belum pernah coba kan saya." Saya bilang ke Mena, Mena ke sana, Mena pulang ngakak dia. "Papa, you really bad. You have to change your glasses." I said, "Why? Did you try? Did you say it's Chinese fondue?" I said, "Yes, it's Chinese fondue. It's written, Papa. It's written cheese fondue." Ini benar, benar, true. Cheese. Saya baca C H A S E Chinese. Karena di Hong Kong, right? Enggak mungkin cheese fondue, fondue is cheese, tapi ini Chinese fondue. Pikiran saya jadi gini, saya bilang ini Chinese fondue. Mena ketawa sebenarnya, "Change your glasses," apa, "kamu bacanya kurang begini." Ternyata Eli ini loh, yang namanya saat ini itu tidak bisa dalam arti kata saat yang Ayong maksudkan. Saya tak maksudmu, kamu bayangkan ada bang 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 begini kan, ada saat gini, tapi itu konsep juga. Itu konsep juga, right? Nah, konsep ini konsep waktu yang tadi konsep ruang. Ya. Nah, konsep waktu ini ternyata karena yang bisa itu hanya apa? Bisa nggak kita berpikir tapi saatnya saat yang dulu? Are you sure? Memori itu kan isi dari pemikiranmu. Bisa enggak kamu mengalami sesuatu tapi tidak dalam kini, tidak sekarang, waktu yang lain? Not possible. Not possible, right? Kamu hanya bisa mengalami sekarang. Betapa lamanya sekarang ini loh. Kalau kamu bilang, "Wah, pegel saya, ngalami pegel saya." Ini sudah dari kemarin. Berarti kininya, sekarangnya, ini lama. Atau merasakan jadi funny, itu sudah lama juga. Gitu. Nah, makanya bisa nggak ya ada konsep di mana konsep itu tidak punya dimensi waktu. Transcend the time dimension. Malah sebetulnya apapun yang kita alami itu tidak mempunyai dimensi waktu juga. Kalau kita mau mengatakan sekarang ini, itu kita yang terapkan dari jam sekian sampai jam sekian atau berapa lama sekian dimensi waktu. Makanya kalau kamu mengerjakan sesuatu yang kamu senang, waktunya rasa lebih panjang atau lebih pendek? Tahu-tahu, padahal udah pakai. Tapi mungkin juga loh, misalnya kamu kalau apa ya, makan sate padang terlalu banyak gitu ya, terus nggak bisa tidur gitu kan. Itu kalau kamu lagi sakit gigi atau sakit gigi, itu waktunya jadi panjang atau jadi pendek? Panjang. Why? Karena pengalaman itu biasanya tidak punya dimensi waktu. Karena yang hanya bisa dialami itu hanya sekarang, hanya kini. Tapi pemikiran kita sekarang kini ini ya jam ini, right? Tapi padahal kita tidak mungkin bisa memikirkan. Lalu yang kita pikir di sini ini termasuk semua, mencakup semua yang bisa kita pikir, termasuk memori. Makanya Buddha mengingatkan sati, gati, diidi, dan panyavyataya. Semua aspek-aspek pemikiran ini adanya sekarang ini. Dan hanya bisa ada sekarang ini. Hidupmu ini adanya hanya bisa sekarang ini. Hidup kita ini. Ya atau enggak? Nah, tergantung kita kan sekarangnya mau. Makanya ini loh, dia Kama Buddha, enggak mungkin kamu bisa ingat kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan yang datang atau yang akan lalu, yang lalu, tapi memang kalau ingat ya ingat, tapi sebagai ingatan sekarang. You cannot relive past, karena memang tidak ada fixed dimensi waktu. Ini yang dinamakan, makanya Eko, yang tidak berdimensi ruang dan tidak berdimensi waktu. Ini yang namanya sarwajanya, atau bisa mengerti semuanya. Itu bukan berarti lalu bisa ngerti kapan kamu jadi Napoleon, kamu jadi Cleopatra, tapi betul-betul bisa tahu bahwa di existing ini tergantung kamu bisanya ingat seperti apa, tapi tidak lepas dari pengalaman sekarang. Dan ini kita masing-masing punya sendiri-sendiri. Anyway, itu untuk penutup. Jadi sebetulnya agama Buddha ini luar biasa. Kalau kita mau betul-betul belajar semacam begini, ini bahasa Jawanya gegilane. Karena apa, luar biasa dalamnya. Kamu mau omongan sama apa saintis yang seperti apa, secara filosofi, karena tujuannya untuk tahu itu untuk apa sih? Untuk menghilangkan penderitaan supaya kita bahagia. Dengan tahu begitu kita sudah ngomong, misalnya, wih terlambat, perlu gak selalu on time? Perlu sekali. Karena apa? Karena kita tidak on time, kita ngerepotkan orang lain. Begini. Bukan karena jam sekian, no. Tapi tujuannya sekali lagi, selalu. Makanya kamu selalu harus tepat waktu. Kamu jangan sebagai this or like this, right? Ya, yeah, what I... Bukan tidak ada dimensi, transcend the dimension of time. Melangkai, dengan demikian tidak menggunakan dimensi waktu. Iya, yeah, betul. Nah, ini di dunia kita yang kedua. In the world of shared experience, yes, kita janjian ngukur waktu. But in the way you experience, di dunia kita yang pertama, the real world, the world of experience, the actual world, apa yang betul-betul yang kita alami, yang benar kita alami, itu sebetulnya timeless. Karena timeless selalu harus di sini. Tapi kita yang bawa-bawa kesana kesini, kesana. Tapi in the world of shared experience, yes, we do that. Yes. Yeah. Okay. Mungkin untuk menyemangati Theo. Kita jadi, ada yang mau ditanyakan mengenai Borobudur? Akhirnya ke stupa atas dan sebagainya. Ini saya punya pamrih. Nah sekarang saya mau nagih nih. Semoga kalian-kalian, nanti kalau ketemu teman-teman, kalian pasti bisa cerita mengenai Borobudur. Right? Jadi Borobudur itu enggak acak-acakan. Bukan hiasan, semua ada tujuannya. Maksud saya ini, semakin banyak orang tahu mengenai Borobudur semacam ini, semakin baik. Sebab kalau sebenarnya, nah ini ngomong di dunia yang kedua ini. Ini sebetulnya kan agak malu-maluin kan, kita orang Indonesia gak ngerti riwayatnya Borobudur. Gak ngerti Borobudur itu untuk apa, tergantung dari orang asing semua malah. Ya, ya begini, so it's not nice. Tio, buat tolong dimainkan kulamani Tio. Sambil ini, habis ini kita have an early lunch. Habis kulamani kita bubar semua aja toh jam 12. Nanti ini sebentar kok Su, nanti sambil makan kita ketemu after the discussion. Saya paling senang apa? Kalau enggak ketemu nanti Johnny suruh nyanyi aja Tio. Atau Doni mewakili Jun. Ada. Ini lagu apa teman-teman ini yang apa kompos pada tahun yang lalu, saya betul-betul kaget dan senangnya luar biasa. Ada suara yang merdu luar biasa, enggak tahunya dari Jun. Mbak Jun. Nini Jun. Presiden Potoa. Ini saya kebiasaan jelek ini, selalu bikin orang nervous tahu-tahu. Tolong ini, makanya tadi saya ke Fiona dulu, saya minta tolong ini. Tapi bantu tadi lihat gambar Buddha-Buddha dengan apa Buddha. Sekarang kamu tahu kamu Buddha. Ini lagu Borobudurnya. Just relax, just enjoy. Saya enggak ada kata-katanya, Jo, ya.
Thank you, Theo. Thank you, John. Dan apa? Always stirring, very nice. Well, have a good lunch. Dan apa? Punya. Saya mikirnya begini, ini. So sebetulnya, setiap kali kita memikirkan mengenai Borobudur ini dan nanti cerita ke orang-orang, itu sebetulnya sebagai pengabdian kita sebagai umat Buddhis ke negara, sebagai umat Buddhis ke bangsa negara. Kalau memang kita bisa mengabdi, salah satunya seperti ini, menghargai kebudayaan yang lalu dan betul-betul menghargai dan menghidupkan lagi. Jadi Borobudur tidak lagi hanya jadi seunggukan batu-batu yang terukir, tapi Borobudur itu punya makna, punya tujuan. Dan di belakang makna dan tujuan Borobudur itu ada pengetahuan, ada tekad, ada kebiasaan yang luar biasa. Makanya kalau betul-betul bangga mengenai Borobudur itu bukan bangga kosong, tapi appreciative, bukan bangga, tapi apa? Menghargai dan merasa bersyukur. So, be good. Have a good lunch. I'll see you.